compañeros.
Co vypadá jako kostel. Spíš se v prvním patře tam jsou matrace a tak se tam prostě nějak budeme muset smrsknout. Dneska v 6:30 by mělo být hotový prase s tím, že začátky už jsou asi dřív, protože se tam musí nějak ořezávat nebo co. Hospoda je tamhle, záchody jsou tamhle, nic dalšího není potřeba. Zuzana Antares se uvolila, že jako první něco řekne. Já si myslím, že ta ideální forma by byla zhruba 30 minut něco říkat, potom dát nějaký prostor na diskuzi a pak nějakou 10-minutovou přestávku nebo něco takového. Na nabrání piv a podobných. Já ti asi dám vědět, nebo tak po 15 minutách a potom 5 minut před koncem.
Je lepší mi dávat průběžně vědět, protože já se zapovídám a vždycky někam odběhnu a úplně zapomenu, kam jsem odběhla a musím se daleko vracet.
Jo. Super.
Nevadí vám, že k vám se záda maskara? Dobrý, já bych asi měla nejdřív říct něco málo o sobě, protože jenom málo kterýma z vás se tady znám z očí do očí. Asi na rozdíl od vás mnohých jsem se k magii dostala čirou náhodou. Byla jsem vychovávaná v ryze přírodovědeckém a vědeckém duchu. A tak to trvalo hodně dlouho, až do té doby, než jsem zvláštním řízením okolností se setkala s dosti netypickými a pro mě v mnohem nepochopitelnými zážitky, které mě donutily, abych změnila svůj pohled na svět a začala hledat to něco navíc, co někde existuje. A od té doby se snažím daleko víc připodobňovat různé magické teorie mým zážitkům, než že bych se snažila získávat zážitky odpovídající té, které magické nebo jinak okultní teorii. Tím pádem, protože ten můj postup je asi trošku obrácený, než většinou bývá, asi mnohdy působím chaoticky, i když mezi chaos magiky se primárně nechci řadit. Já jsem z Brna. Okruh toho, co dělám. Jsi na tom zvláštní. No dobře, asi to nechápu, protože jsem z Brna. Mám celkem široký okruh působnosti, co se týká té okultní sféry a to od toho lehce stravitelného konzumního okultna až po věci, o kterých většinou zase s druhýma lidma tolik nemluvím. Já už nevím, z koho vyšel ten nápad nazvat tady tuto přednášku Peníze a ezoterika, jestli jsem to byla já nebo snob, nebo jak se to vlastně vymyslelo. Protože on ten název je a priorně nesmyslný a myslím, že se takhle nedá ta věc pojímat, to jednak. A jednak teda musím snopovi trošku jako vyčinit, že mi dal tak široký téma, že bych tady o něm mohla mluvit nejméně do 6 do večera. Takže já se budu snažit z toho i trošku něco vybrat, tak aby to mělo hlavu a patu a aby to každému z vás něco řeklo. Tak především... Proč si myslím, že tady tento název přednášky nemá úplně dobrý smysl nebo význam? Peníze se týkají toho světa, ve kterém běžně žijeme. Patří mezi záležitosti exoterní, mezi ty pozemské a jako takovým je potřeba k ním přistupovat. Ezoterika, už z toho slova je znát, že je to něco ezoterního, vnitřního, něco, co patří do toho světa, který je o kousek výš než ten náš, každý ho nazýváme asi jinak, co jsme se tady sešli. Tím pádem vlastně se jedná o dvě přímo neslučitelné roviny a mně se tam ten název ezoterika líbil vlastně jenom proto, že on je takový pěkně moderní a všechno je ezoterní, jsou ezoterní veletrhy a ezoterní festivaly a já nevím co, takže ono, když člověk chce těm ostatním, se kterýma něco má, nějakým způsobem s nimi komunikuje, naznačit o tom, co dělá, tak to slovo ezoterika je únikové, protože oproti svému původnímu významu nabylo v těch posledních asi 20 letech, aspoň co vím u nás, významu úplně jiných. Já bych tím pádem zůstala trochu víc tady u té nižší úrovně. Myslím, že v těch opravdu ezoterních světech se to bude tím či oním způsobem rýpat nebo jinak se jich dotýkat mnoho jiných přednášejících. A já se pokusím zůstat nohama na zemi, i protože začínám a začínat by se mělo od základu. K vydělávání peněz prostřednictvím záležitostí takzvaně ezoterních jsem se dostala zase tak trošku náhodou, protože vykládáním karet jsem se začala zabývat ještě dávno předtím, než se u nás smělo podnikat. A tím pádem to nebylo podnikání, ale spíš taková zábava do hospody nebo způsob komunikace s druhými lidmi. Oni, když se lidi potom zase dozvěděli, že já se něčím podobným zabývám, tak měli velkou potřebu už sami za mnou chodit, přednášet mi svoje problémy a mnohdy čekat na to, že je za ně vyřeším. Netrvalo mě dlouho, abych pochopila, že vlastně kartářka je něco jako, já nevím, 200 let staré pojetí psychologa, nebo možná ještě daleko starší pojetí psychologa, protože já jsem se mnohdy pokoušela ty svoje klienty tehdejší, dělám to i dnes, nasměrovat k patřičnému odborníkovi, ale oni by tam v žádném případě nešli. To znamená, že na mě zbývá práce psychologa, často i psychiatra, protože lidi se na mě obrací hlavně se svými problémy, které se týkají duše. Trošku na svou odbornou obranu tady přitom ještě řeknu, že já jsem nedostudovaný psycholog. Ze školy jsem zběhla, ještě než jsem tam byla pořádně přijatá, protože jsem zjistila, že bych tam nebyla schopná nějak přežít. Těžko říct proč, no, každý jsme jiný, asi jsem příliš velký individualista. A nebo jsem prostě nevychovaná, to se dá interpretovat z mnoha různých pohledů. Tím, že se mi začaly hromadit tady takový ti kartoví klienti, tak se pochopitelně daří nabírat nějaké zkušenosti, co tomu člověku říct, co mu neříct, jakým způsobem s ním vést ten rozhovor, který se pak na vysoké škole učí asi 4 roky. Takže se dá říct, že během nějakých 3 až 4 roku jsem získala celkem solidní průpravu. Já to nechci zase rozpitvávat. S kartama se dá dělat hodně věcí, ale tak to třeba až zase tady budeme sedět na večer a budeme už mít spíš pauzu. Tak nějak se přehrnula ta revoluce a kartářek se vyrojilo celkem dost. A mě mý známí doporučovali, že bych k tomu měla přistoupit podobným způsobem. Mě to chvilinku trvalo, než jsem se k tomu rozhodla, protože jsem i já tenkrát byla takovým tím naivním človíčkem, který si myslí, že když člověk umí druhýmu poradit, tak to má udělat zadarmo a že to má udělat jako z lásky k tomu bližnímu. No tak jako naštěstí jsem svůj názor změnila a myslím si, že naštěstí ne, že bych nevěřila na lásku k bližnímu, ale většinou u těch karet to není až tolik o nějaké lásce. Ti lidi prostě potřebují na někoho hodit svoje problémy, potřebují se jich zbavit, často vyžadují rozhodnutí, abych jim je dala já, jak oni si mají rozhodnout. A mnohdy si na tom trvají natolik silně, že řeknou, že se nezvednou, dokud jim neřeknou, co mají udělat. Takže pokud se jich chci zbavit, tak jim prostě něco říct musím. A můžu přitom pochopitelně myslet něco o prdeli, ale tak to jako situaci úplně neřeší, no nicméně je to tak. Takže vlastně první oblastí, která se dá s určitými riziky, že nad tím člověk sem tam bude přemýšlet, první oblastí, která se dá v ezoterice zpeněžit, je vykládání karet nebo eventuálně vykládání čehokoliv jiného. Dá se vykládat z ruky, dají se vykládat horoskopy, dají se vykládat sny. Jednu dobu bylo takový období, že si všichni snažili vymyslet nějakou co nejfantastičtější a nejexotičtější výkladovou metodu. To když u nás toho cizího ještě nebylo dost. Ono je to všechno celkem jedno, záleží na tom člověku, jak to bude vykládat, nikoliv na té metodě, která byla použita. To si myslím, že je záležitost zvyku nebo osobních postojů, kterou z těch metod zvolím. Pochopitelně, že když už tady tato moje práce byla určitým způsobem zaběhnutá, tak se objevili lidi, kteří se ptali, jestli bych je to nemohla naučit. Já mám dojem, že kvůli těm svým kurzům jich je hodně, část jich vedu, část jich jenom organizuju, tak asi jsme se stali nejznámější. A zase se dá říct, že je to taková mnohoúrovňová záležitost. Tak jako k výkladu karet chodí většinou lidi s otázkou miluje mě, někdy se objeví i
chlapy.
Někdy se objeví i otázka, budu mít tam v té druhé práci víc peněz? To je druhý. Tak zase do těch kurzů chodí nejčastěji lidi, kteří potřebují si víceméně trošku něco dokázat, s něčím se setkali, chtějí se to naučit, byli u nějaké kartářky, numerologky, astrologky a rádi by zjistili na vlastní kůži, jestli tady toto jsou schopni se naučit. Tady z těchto lidí, já jsem si jednou dělala statistiku, ale přiznám se, že už si ho nepamatuju. Já bych řekla, že tak 3/4 tady z těchto lidí se to nejsou schopni naučit, protože jejich vůle skončila okamžikem vypsání přihlášky a odeslání školného. Nikdy nenapsali ani jeden úkol, nepřišli na žádné cvičení a myslím si, že jim ty materiály leží mnohdy i v neotevřených obálkách někde doma na knihovně, protože jsem o nich fakt nic neslyšela. Tady tato skupinka se naštěstí a k mé radosti v poslední době zmenšuje a je trošku víc těch, kteří by se o tom opravdu aspoň rádi něco zběžně dozvěděli. Ti, kteří se chtějí něco dozvědět zběžně, se většinou zajímají o takový druh kurzu nebo studií, které jsou zaměřeny na něco krátkodobého, půlroční. Tam je nejvíc žáků, protože oni si to vyzkouší, jestli jim to půjde a jestli jim to bude něco říkat. Další věc, proč lidi chodí do podobných kurzů, je pochopitelně taky to, že každý potřebuje někam patřit. Ti, kteří mají hodně velkou potřebu někam patřit, tak potom s námi začnou jezdit na nějaká ta pravidelná setkávání a často se z toho něco vyvrbí. Nikdy ne, někdy jo, nechci zase mluvit nějak do konkrétních podrobností, ale dá se říct, že potom při tom osobním kontaktu už třeba hodně lidí začne být ochotnějších, třeba i něco sami ze sebe dát a něčím se zabývat vážněji, co jim zabere i volný čas. Dokonce se někdy stane, že lidi jsou ochotní i začít měnit zaměstnání, měnit osobní život. Začnou se přizpůsobovat nějakým naukám, které se naučili, vrtá jim to v hlavě. Sami už začnou třeba jinak jednat s lidma, kteří jsou okolo nich. Já mám pěknou zkušenost, že z těch žáků dvouletého studia tarotu, se kterými mám kontakt, se 65, teď si nejsou jistá, myslím, 65% lidí rozešlo nebo rozvedlo se svými dosavadními partnery, protože zjistili, že vstoupili do svazku, který jim nevyhovuje a musí s tím něco dělat. Já to znám zase z jiné strany, že mnohdy člověk, když je nějak uchopený, prostý, obyčejný člověk, je nějak uchopený takovým tím vyšším vědomím, tak jedná zmateně. Hodně často jsem se s tím setkala, někdy je to zmatenost taková jako povrchní, která vyplývá z momentálního okamžiku. Někdy jsou to trošku taková unáhlená rozhodnutí. No ale tak to zase nikdo nepochopí, kdo si to nějakým způsobem neprožil nebo tady k tomu to nedošel. Takže je zbytečný se tomu bránit. Já to říkám jenom jako ilustraci, že vlastně i na obyčejného člověka často bez vzdělání předchozího nebo bez nějaké přípravy setkání s tím okultem jakýmsi způsobem vlastně funguje, nějak to na tu i nepřipravenou mysl zapůsobí. A ti lidé, když sami to do sebe pustí, tak vlastně se začnou měnit a začnou sami se sebou něco dělat. Tím pádem se dá říct, že z nich pak vzniká taková nějaká ta už spíše ezoterní skupinka, která okolo nás funguje. Nás, když říkám, tak tím myslím sebe a jednu svoji kamarádku, s nímž tady toto vedeme. Já mluvím o asi už trošku známém malém opatství telémském, kde je nás asi 20 a známe se zhruba okolo 10 let. Pochopitelně někteří lidi jsou mladší, někteří starší. Tam už se zase tolik, ať se vrátím k tématu přednášky, na ty peníze nehraje. Jde víc o to, aby se zaplatili základní věci, jako je jídlo nebo poplatky za nocleh, správní záležitosti. Čili to už je něco, co se běžně neinzeruje, ale zase jako nemáme potřebu být jako Ordo Templi Orientis a veškeré poplatky jsou opravdu velice malé. Myslím si, že chtít dělat cokoliv, co se ezoteriky týká, ať už v tom původním, ale hlavně v tom současném moderním významu, zadarmo je ryzí nesmysl. To je prostě utopie. protože tento svět spočívá na tom, že si vyměňuje nějaké hodnoty. A čím hmatatelnější ta hodnota je, tím lépe všechno funguje. Já nevím, kdo jste se tady s čím setkali, ale vím, že třeba v obchodě máme ezoterické knihkupectví, jsou tam různé ty amulety a tady ty věci, které se komerčně vyrábí a prodávají. A jsem tam, na ty amulety se tam ti lidi mračí a říkají za 130 korun. To je moc laciný, to nebude fungovat. Je to velice... Je to velice častý, že ten člověk má pocit, že když za to dal víc peněz, tak to bude líp fungovat. Stejně tak i u těch lidí, ke kterým se chodí, tak velmi často má ten člověk pocit, že když u někoho zaplatil víc, takže se mu dostalo lepší péče. Ale když šel k nějaké kartářce, já jsem byl u paní ve Šlapanicích a ona si vzala 150 korun, to byla asi nějaká začátečnice, že? No, takže ten postoj je takový... No, rovnováha, braní a dávání. Když jsem víc dal, tak jsem musel víc dostat. A ten člověk se rozhodne, že mu ta věžba bude fungovat, i kdyby trakaře padaly. A bude. No. Já jsem tady v tomto trošku idealista a to občasné přepočítávání všeho na peníze mi jako dřív celkem vadilo. Nicméně po těch, já nevím, asi už je to 16 let nebo kolik, co to dělám, můžu říct, že jsem si zvykla a už nechci měnit svět, že by to tak být nemělo a že jsou situace, kdyby člověk měl přistoupit jinak. Protože opravdu oni to ti lidé sami vyžadují, tady ty finanční nějaký motivace a ty finanční postoje. Tak když to vyžadují, tak jako proč jim v tom nějak výrazněji bránit. Co se týká motivace, ale tak nejpěknější motivací bývá to, když přijde na výklad nebo třeba i do některého toho kurzu člověk, který je... nějakým způsobem prostě ztracený. Čili osoba, která má, já nevím, s někým se rozešel, někdo mu zemřel, změnil se jeho život a potřebuje nějakým způsobem nastartovat a ukázat se, kam jde, nebo nasměrovat sám sebe nějakým směrem. To potom je motivace, která je taková jakoby nejlepší, ale to si myslím, že je známo i z psychologie, že tady neříkám tímto vůbec nic novýho, protože jako když je člověku dobře, tak proč by něco měnil, že? Tak maximálně potřebuje tak trošku uhňácat, pohladit ego, že to dělá dobře, že jako ten jeho způsob je ten pravej a nebude chtít nic měnit ani prostě hevérem, ani za nějakou vysokou finanční částku. Možná, že kdybych někomu slíbila nebe nebo nějaký spasení, tak jak to dělají ty sekty, takže bych třeba byla úspěšná. Oni to dělávají u bohatých lidí, ale to jsem se zatím nenaučila.
Se hlásíš.
Z toho, co tady bylo řečeno, je vlastně nejlepší obětí pro kartáře člověk, který je zaručený.
Nejlepší obětí pro kartáře, ale i pro psychologa a tím spíš pro psychiatra.
Může jenom víc vybírat nějaký takový ty podnikatele, který mají hodně peněz a jsou úplně na ní.
Třeba působat, že nemají čeho, ale se spoustou
práce.
Ale já si myslím...
ekonomický význam.
Ale já si myslím, že v zásadě je to pravda, A mám za to, že to hodně lidí dělá. A že to dělají hlavně léčitele. Já jsem se s tím u kartáře setkala jenom u jednoho, který to dělal tak, že všem svým klientům řekl, že jim zemře rodina, zabijou se jim děti v autě, vyhoří jim dům a 25. února 2006 umřete a všecko bude. A tím pádem on si ty lidi k sobě připoutal, tady ten člověk, je to Brňák, já si myslím, že ještě karty vykládá, bydlí v Husovicích, a vím celkem dobře, o koho jde. A on to ještě za těma lidma křičel, kdy umřel, jako. Tomu, že za mnou začali občasně chodit lidi, kteří prostě nejdřív to bylo takový to, ty schoulený ramena, teď někde tahá to cigáro před tím vchodem, nějaká ta nervózní ženská a potom prostě mi něco povídá, já vykládám jí a vzpomínám si konkrétně na jeden případ, že mi tam vycházela nějaká manželská krize, taková celkem aktuálnější, ale zase bych neřekla, že je to nějaká tragédie. A ona mi nakonec řekla, že byla tady u tohoto pána právě a ten, že jí řekl, že manžel pojede s dítětem po dálnici a že se tam zabijou a ona, že zůstane sama a bude chtít páchat sebevraždu. A že nevěděla, jako co s tím má dělat, že měla hrozný strach o tu rodinu. Takže to si myslím, že je taková škaredá manipulace, ale většinou vede právě k tomu, aby se ten člověk vracel a aby se ujišťoval, jo? Jako jestli to tak opravdu bude, nebo...
Opravdu 27.
No a jestli prostě jako, když už je 24., tak co má dělat, jestli má zalézt, to má pod peřinu.
Připravit si rozklady, oblíknout se pěkně a já teda na ten překop, kde mě to porazí.
No. Já bych k tomu možná ještě dodala to, co asi zase všichni celkem víte, ale asi je to na připomenutí, že veškerý věštění je nesmírně sugestivní záležitost. Často jakoby ten, kdo věští, kartářka, astrolog, to je jedno, do jisté míry toho svého klienta programuje. A vykládání jakýchkoliv konkrétních věcí, po nichž lidi nejvíc touží, protože je to důkaz, teda, že to, jako, tak to je, tak může být pro toho dotyčného velice zavádějící a vyklouznout tady z tohoto je obtížný. Já si myslím, že ta podvědomá důvěra je daná vztahy, které fungují už tisíce let mezi těmi šamany a normálními lidmi a porodními bábami a normálními lidmi. A že to slovo je chápané jako posvátné a začne v té mysli okamžitě něco tvořit. A tím pádem si myslím i to, že jako by se neměli říkat takovýhle konkrétní věci, nebo neměli by se ti lidi programovat na to, kam mají jít a jestli mají tehdy a tehdy mít už nějakého partnera, nebo nemají. A je to kolikrát velice ošemetná situace, jak to tomu člověku říct a zároveň neříct, čili nechat v té mysli určitý prostor, aby si to řešila sama. Myslím si, že to úplně nejde a u někoho se to podaří, u někoho ne, protože i mně se vrací často klientky, které říkají, a vy jste mě před 5 lety řekla, že už bych v této době mohla mít partnera. A já ho pořád nemám. Tak jí řeknu, no asi se špatně díváte, on okolo vás určitě někde bude. No, takže to jsou i takové...
A
cvičíte?
A v čem myslíš?
No, tak říct a neříct, tak v tom případě po závěru vlastně přednášku, co z toho teďka vyplnilo, je nechodit ke kartářce, protože vám stejně nic
nevypadá. Prosím?
Zpěvý se tě zeptat. Dobře, co jim mám? Proč to děláš ty? Nebo co? Proč ty tam necháváš to věc?
Ne, já se snažím jim dát nějaký spíš odlesk záležitostí přítomných, čili jako když se ten člověk vnitřně podívá do zrcadla. Aby v tom nebylo nějak moc té orientace na budoucnost, často se trochu víc i soustředím na minulost, na to, co ten člověk dělal a co tam udělal za chyby. Jako možná se ve mně pozná tady tímto zakuklený psycholog, že jdu po těch konfliktech v dětství trochu a snažím se říct, tam byla, já nevím, jo, máte tam nějaký konflikt s matkou a ten se vám promítá do sebe hodnoty. Zkráceně řečeno, jo, čili víc na to jdu tady tímto způsobem a pak víc i taková doporučení, co by ten člověk měl dělat, když má to a to silové rozložení, takovou a takovou povahu, tak vlastně by se měl setkat s určitou kategorií událostí, zjednodušeně řečeno příznivé nebo nepříznivé, a má nebo může na ně reagovat takhle. Může reagovat pochopitelně i nějak jinak, ale já si myslím, že to není nejideálnější, ale pokud on si myslí něco jiného, je to pochopitelně jeho záležitost. Čili...
To není odpovězená otázka, proč, co je na motivace pro vás, co peníze teda není?
Tak jsou to pochopitelně i peníze, já se něčím živit musím, ale zase, že by mi to vydělávalo tolik, to se říct nedá.
Jinak technická poznámka, přesouváme se teda do diskuze.
Do diskuze, jo.
Druhá technická, já jsem z toho takový trošku nervózní. Mohli bychom si všichni tykat?
No, jo, určitě.
Je to tu dáta, předpokládám, že nikdo proti tomu nic nemá.
Já bych mohla nejde za stávku. Na stávku dře, tak všichni budeme jemu vítat.
Tak, jak se stal? Kolik? Takže nejpěknější z hlediska financí bývalo věštění asi tak v letech 95 až 97, kdy se dalo vydělat i 15-20 tisíc měsíčně.
A to je zajímavé, proč zrovna těchto letech? Nebo
jako... Protože kartářky začaly, nebyl to ten úplný začátek, kdy se ještě všichni stydí a kdyby šli ke kartářce, tak je mají ostatní za blázny, čili to bylo takový to, že ten podnikatel zaparkoval o dvě ulice dál, kde bydlí právník, jo? My jsme tam měli právník. No, potom vlastně přišli všichni ti, co byli strašně natěšení, jako přes tu revoluci, že dřív byly ty kartářky, takže chodili lidi se zájmem víceméně si to vyzkoušet, nic nepotřebovali, jenom byli zvědaví, nebo si nějakou otázku vymysleli. A od toho 97. roku to začalo klesat a v současné době si myslím, že je to pěkné na přivýdělek. Já sama mám zkušenost od 3 do asi 6 tisíc měsíčně, čili přivýdělek takovej. Zároveň mám dobrý pocit z toho, že jsem třeba nestratila kontakt s těma lidma a vím, co se řeší aktuálně, jaké jsou módní postoje, zatímco dřív hodně lidí třeba chodilo řešit restituce, emigraci, jestli mají bydlet v té nebo v oné zemi. Tak teď jsou to opravdu, to mám mě rád, nebo mám mě ráda. a nebo teda do které práce mám chodit, do této nebo tam do té. Jo, to jsou nejčastější kategorie dotazů.
Na který neodpovídáš? Já jsem to rozuměl. Ne, já mám pocit takový, že spíš takový výklad je spíš astrologický, než vyloženě kartářský. Že neodpovídáš přímo na konkrétní otázky, ale spíš jakoby na ten den.
Snažím se, ano, snažím se na to neodpovídat.
Což mi připadá spíš jakoby výklad astrologa, než kartářský, možná.
Dobrý vás toho, já. Já bych to moc neslučoval, protože si myslím, že je to úplně rozhodný obor a...
Je to rozhodný, ale já bych to měl právě pocit, že...
Výklad. Ten výklad je společný. Tam bych jako takhle, jako podání toho výkladu mohlo být společný, ale neslučoval bych to vlastně jak tam.
První výklad. Já to za to řeknu, já
No, já si myslím, že různé metody mohou přinášet stejné výsledky. A pochopitelně ta astrologie má určitou přednost, protože když mi člověk vyloží karty, tak ty karty vyloží teď. Jo, a teď si bude táhnout nějakých 3 nebo nějakých 30 karet, to je jedno, ale vždycky to bude teď. Ale když se rozhodne astrolog sestavit horoskop k 1.10.1973, tak ho sestaví. Jo? A může se pohybovat libovolně do minulosti a libovolně do budoucnosti. Čili ten astrolog je tady v tomto obohacený o další možnosti pohledu, který já jako kartářka nemám a vždycky se daleko spíš budu držet té přítomnosti. Ne, že bych se mohla nějak víc opřít o opravdová fakta té doby minulé. To už si potom musím nechat z počítače vyjet horoskop. Přiznám se, že to dělám málo kdy, protože zase nechci si s těma klientama tak plést hlavu, spíš jenom u lidí, na kterých mi záleží, nebo kteří opravdu chodí často. A pokusím se něco vykoukat z toho horoskopu. I když snop napsal do toho povídání, že jsem astroložka, tak já astrolog nejsem. Já znám astrologii v jejich základech. A většinou řeknu partnerovi Romanovi, ať se mi na ten horoskop podívá a něco mi k tomu řekne. On mi k tomu něco řekne, mně se to samozřejmě nelíbí, já si o tom myslím něco jiného, takže si vytvořím ještě nějaký takový další názor, odkud já bych ten horoskop řešila nebo vykládala. Tím pádem se mi daří k tomu člověku takhle dopracovat, ale protože v tom nemám praxi, tak to pro mě znamená větší námahu, tak jak říkám, zase tak často to nedělám. Já si myslím, že když se někdo naučí nějakou metodu, i tady z těch, já nevím, čtení z kávové sedliny nebo zírání do koule, když se to naučí dobře, takže může pracovat s jakoukoliv metodou a vlastně se vždycky dopracuje dobrých výsledků, ale některá metoda víc už spolíhá na to přímé napojení, na toho druhého, čili na jasnovidectví. Některá je taková pohodlnější. To bývají asi hlavně ty karty, čtení z ruky. Možná i ta astrologie je trochu méně jasnovidecká, než třeba to čtení z té kávové sedliny. Ono pochopitelně při tom výkladu to často chodí tak, že přijde člověk, já bych mu to mohla odvykládat klidně bez karet, s čím přišel, proč přišel, co má za problémy. Ale já mu ty karty musím ukazovat, protože on by měl dojem, že nepracuju. Jo? A když jsem to zkusila párkrát, tak jako přikývla, že tady zkuste vyložit ty karty, co nám tam bylo.
Jasně, ty karty jsou tam pro zákazníky.
No, jsou.
Takže ty jako kartářka tvrdíš, že ty prostě v kartách minulost nejsi schopná vidět.
Jsem tam schopná vidět minulost, ale je to spíš konstrukce. Já tu minulost zkonstruuju, protože ten člověk vytáhl ty karty tady a teď a odráží se do nich přítomnost. A já si můžu konstruovat minulost nebo budoucnost. Je to můj názor a moje zkušenost. Někdo jiný může pracovat úplně jinak.
Takže v podstatě se dá říct, že výklad stejných karet od dvou různých kartářů bude úplně jiný.
Já si myslím, že nebude úplně jiný, ale bude jako když si nějací ti slepí Indové prohlíželi toho slona a každý narazil na jinou jeho tělesnou část. Čili ta jiná kartářka se trefí do jiného aspektu té situace, než které vidím já. A to čistě z toho pohledu, že každý jsme jinak naladěný. Mně to připadá i logicky. A kdyby to bylo jinak, tak bych si myslela, že na tom světě není něco v pořádku.
Takže to se pokud vidět toho slova celý jeho, tak to si měl zajít za více kartářka.
No spíš bych to viděl na konferenci někoho, kdo umí jak karty numerologii, kdy jim hlasko, aby uměl ty aspekty spojit.
A nebo si myslíš,
že
to je takový domáčkejší, lidovější. Za kartářkou jde hodně lidí, promiň, za kartářkou jde hodně lidí jako za maminkou.
A myslíš, že u astrologa to tak není? Je fakt, že jako astrologa většinou
a že ten, kdo chodí ke kartářkám, tak většinou nechodí k astrologům. Jo, že... No, jo.
Já to budu tak pomalu utnout, možná si dovolím, že využijí kredovitelnou to, že to moderuji, tak jsem podložím poslední otázku. A to, jestli se nebojíš toho, že jako ty lidi ještě víc skrumíš.
To je pochopitelně věc, kterou jsem si taky musela sama pro sebe nějak vyřešit. A zjednodušeně řečeno si myslím, že já aspoň neskurvím tolik, jak ti ostatní. Protože přece jenom myslím, že o tom vím trošku víc. A raději než za pánem z Husovic je budu posílat za sebou, protože...
Jestli k tomu můžu tady jenom...
Já jenom to vlastně technickou na majitele auta řidiče, protože opravdu vnímají, že další lidi to veselí, tak by tam pro někdo musel svět.
Někdo to udělá. A ve 45 by někdo dál pokračoval, asi já.
A já mám takový, mám takový,